Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tekstin, jonka kuulimme tältä alttarilta, saattaa hämmentää, koska se päättyi tällaiseen hyvin kielteiseen toteamukseen. Mutta onko ketään ymmärretty tässä maailmassa niin väärin kuin kaikki voipaa Jumalaa? Niin myöskin Jeesuksen puhe ymmärrettiin väärin. Ja niin kuin tuossa tekstissä mainittiin, monet jättivät hänet. Ristin tapahtumat eivät liikuta tavallista kaduntallaajaa. Ortodoksi juutalainen sylkee, kun näkee ristin. Suurin osa väestöstä on kiusaantunut Raamatun tapahtumien edessä. Paavali, joka oli profeetta, sanoi, sana rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen. Monet ovat tyytyväisiä elämäänsä. He viestivät asenteillaan, ole hyvä, anna olla minun rauhassa. Älä vaivaa minua. Ja kuitenkin näiden luokse Jeesus käski meidän mennä. Jos olen ymmärtänyt Jumalan ja pelastussuunnitelman oikealla tavalla, siellä on Jumalan pelto, johon meidän on kylvettävä. Jeesuksen riippuessa ristillä, hän saattoi nähdä tuolta Kolkatan kummulta, sillä Kolkatan kummun alapuolellahan meni määrätynlainen valtatie, niin kuin tänäkin päivänä. Ja sieltä kummulta katsoessaan, ristillä riippuessaan, hän saattoi nähdä, kuinka ihmiset kiiruhtivat uhrieläinten myyjien luokse. Hän näki myöskin, kuinka ihmiset tulivat kantaen uhrieläintään tai taluttaen uhrieläintä, riippuen perheen koosta. Ihmiset loivat katseensa tuonne. Siellä rikolliset saavat palkkansa. Jesaja kirjoittaa tästä kohden. Kuka hänen kansastaan välitti? Se oli opetuslapsillekin tyrmäys. Hehän sanoivat, me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin, niin kuin Luukas kirjoittaa luvussa 24, jakeessa 21. Myöskin maailman kärsimys on ymmärretty väärin. Tässä maailmassa Raamatun mukaan on paikka, jonka kautta jokainen ihminen kulkee. Se on psalmissa 84 ja siellä jakeessa 7 mainittu nimeltä Kyynelaakso. Kukaan ei voi välttää kulkemasta tuon Kyynelaakson läpi. Ero on siinä, kuinka sinne joudutaan ja millä mielellä. Toiset muuttavat, niin kuin tuossa tekstissä mainitaan, muuttavat sen lähteiden maaksi. Toisille se on paikka, jossa rakastava, kaikki voipa Jumala ei tee mitään. Ja siksi monet lausuvat, ehkä tekin olette kuulleet, mikä se sellainen Jumala on. Joskaan Raamattu ei nimeä tai osoita, missä tuo Kyynelaakso sijaitsee, jokainen kokemuksesta tietää, siellä käyneen. Niin on ollut siitä lähtien, kun synti tunkeutui ihmisen historiaan. Niin tulee olemaan, kunnes Jeesus rauhan ruhtinas ottaa hallitusvaltikan käsiinsä. Sitten päättyy, ei enää kenenkään tarvitse mennä Kyynelaakson kautta. Silloin kuivataan kyyneleet myös maisen matkaajan silmistä, koska mitään kirousta ei enää ole. Näin Raamattu meille vakuuttaa. Emme tiedä, olisiko ihmisen ollut mahdollista itkeä, jos synti ei olisi maailmassa. Jeesus vapaana synnistä kuitenkin itki. Meille Luukkaan evankeliumin 19. luvussa mainitaan jakeesta 41. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden. Ja sanoi, kumpa sinä tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Yksikin kadotettu sielu on Jeesukselle itkun paikka. Ja kun hän katsoi tuota rakastettua kaupunkia, hän itki heidän kova sydämisyytensä tähden. Niin syvältä se viilsi meidän vapahtajamme Jeesuksen sydäntä. Jokainen vanhempi, joka on joutunut kokemaan lapsensa luisumisen kadotuksen tielle, tietää, miksi Jeesus itki. Johanneksen 11. luvussa meillä on toinen paikka, missä meille kerrotaan jakeessa 33 ja 35. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet. Ja Jeesus itki. Luojan rakastavaa luontoa järkytti se eron hirvittävä tuska, mitä kuolema aiheuttaa. Se oli osa häntä. Tuo pohjaton suru, hänkin kulkee jatkuvasti Kyynelaakson kautta. Ei hän ole päässyt irti ihmisen kärsimyksestä. Ja mitä ihminen kärsii, niin kärsii myöskin Jumala. Syvimmin katsottuna tuska ja kärsimys pohjautuu yhteen ainoaan asiaan. Synti. Maailman synti, kansojen synti, yksilön synti, sinun ja minun syntini. Synnin tähden maailma on kirouksen alainen. Koko maailma huokaa ja on tuskissaan. Näin meille sana välittää. Haluaisin säästää ennen kaikkea nuoret, ettei se yllätä teitä, sillä tälle Kyynelaaksoon on tulossa raju ilma. Aikakautemme on painumassa iltaa kohti, eikä profeetallinen sana enempää kuin maailman kehityskään ennusta rauhaisaa iltaa tälle maailmalle. Kaikesta sivistyksestä ja tiedosta huolimatta koko ihmiskunta on kulkemassa, vaikka vasten tahtoaan, suuren ahdistuksen verentäyteiseen kyynelaaksoon. Danielin 12. luvussa, sen ensimmäisessä jakeessa, silloin astuu esiin Miikkael, tuo suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo kansasi suojana, ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut, siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu elämän kirjaan. Luojan rakastavaa luontoa järkytti se eron hirvittävä kokemus, mitä ihminen kokee, kun hän kuolee. Ja jäljelle jäävät kokevat tuon pohjattoman eron tuskan. Tässä Daniel kirjoittaa, että tällainen aika tulee, jolloin monet, tai tekstin mukaan kaikki joutuvat kärsimään tuon hirvittävän koettelemuksen, jotka tuohon aikaan elävät. Voisimme sanoa, että se ei ole tulossa, vaan se on tullut. Ja pahempaakin vielä on tulossa. Ja se ei lopu vasta, kun taivaan Jumala ottaa hallinnan. Vasta silloin tulee rauha maan päälle ja kansoille sovinto. En haluaisi puhua tästä, sillä valoisista asioista on mieluumpi puhua kuin synkistä asioista. Mutta en uskalla olla optimisti vastoin ilmestyksen sanaa. Kaiken tämänkin taakan takaa näkyy kuitenkin, vaikka millä tavalla maalaisin teidän eteenne sen, mitä kohta tämä maailma tulee kokemaan, niin meidän on Jumalan lapsina nähtävä kuitenkin, että aamu sarastaa. Sillä kirkkauden kuningas itse ratkaisee maailman ongelman. Tämä on pidettävä aina edessämme, muutoin me Jumalan lapsinaakin murrumme. Me emme ole puhuneet yhteiskunnallisesta hädästä, joka pakottaa 1/3 maailman väestöstä menemään joka ilta nälkäisenä nukkumaan. Vaikka 16-18 tuntia yksinhuoltaja äiti eri puolilla maailmaa tekee työtä saadakseen 2 lapselleen niukan aterian, usein siitäkin hän jää vaille. Itse hän ei kostu tuon monien tuntien raadannan antamasta tulosta, vaan hän jakaa sen ainoastaan lapsilleen. Työnantajat lihovat ja rikastuvat inhimillisellä hädällä. Siksi emme turhaa pane painoa seurakuntana koululaitoksille noissa kehittyvissä maissa. Sillä se on ratkaissut monien tuhansien perheiden ongelman, kun lapset saavat koulutusta. Mikään uhraus ei ole vähäpätöinen meidän koululaitoksiimme, jotka noilla vaikeilla alueilla sijaitsevat. Me emme ole käyneet myöskään suurkaupunkien metropoliittojen lähikaupungeissa ja hökkelekylissä, emmekä köyhällistökortteleissa, jossa ihmisolennot rämpivät pimeydessä, liassa ja köyhyydessä. Missä nälkäiset suut huutavat ruokaa ja tyhjät ruokakomerot yhtä äänekkäästi kuuluttavat, että niillä ei ole mitään annettavaa. En ole puhunut teille niistä tuhansista rikkinäistä kodeista, avioliitoista, joissa pienet lapset on jo pantu kokemaan helvetin esikartanoa. Vaikka kodin pitäisi olla esimakua ja heijastusta taivaasta, Pienet lapset ennen kaikkea joutuvat kokemaan tämän hirvittävän eron tuskan. Emme ole puhuneet vankiloista, sairaaloiden, kehitysvammaisten laitoksien tuskasta. Havaitsemme kuitenkin, kuinka kirjava joukko laahustaa kyynen laaksossa. Kaikesta maailman tuskasta Jumala saa syy, kuinka väärin ymmärretty meidän Jumalamme on. Sinä, joka olet täällä, sinä olet etuoikeutetumpi kuin yksikään maailman megajulkkis. Voin sanoa sinulle, että sinulla on toivo suurella teellä. Ilmestyskirjan 21 välittää meille Herran ilmestyksenä jakeesta 3 jakeeseen 5. Ja minä kuulin valtaistumen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa, ja Jumala itse on heidän luonaan. Hän pyyhkii heidän silmistään jo ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Valtaistumilla istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoita nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Voimmeko tehdä matkaa nostaen katseemme Jeesukseen Kristukseen ja uskoen, että kyynelaakso on kohta takanapäin? Hänen sanojensa mukaan, Ilmestyskirjan 22, jakeet 12 ja 14. Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan. Maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Silloin nekin lapset ja vanhemmatkin, jotka eivät ole voineet täyttää vatsaansa tämän maailman herkuilla, pääsevät yltäkylläiseen pöytään. Itse elämän Herra on tämän meille luvannut, mutta tästä kauniista lopusta huolimatta, tiedän, että tässäkin joukossa monet kärsivät. Monilla saattaa olla taakkoja, jota ei voi parhaimmalle ystävälleen edes kertoa. Ja tämä taakan kantaminen on raskasta. Saattaa olla henkilöitä keskuudessamme, jotka eivät ole koskaan voineet purkaa tuota reppua. Yksinäisyydessään he huutavat Jumalan puoleen ja kysyvät monesti, miksi Jumala sen et kuule? Esimerkkejä olisi paljon, mutta jokaisen tulee kokea Jumalan hyvyys ja armo kohdallaan. Myöskin anteeksiantamuksen riemu. Uskon, että myöskin keskuudessa on henkilöitä, jotka kärsivät ruumiillista vaivaa. Jotakin sairautta. Ja Jeesus on sanonut, että tulkaa minun tyköni. Hän jaksaa kantaa nekin. Hän on kantanut meidän sairautemme ja kipumme. Ja nyt sanoisin sinulle, jos sinä, joka tunnet tällaista mielessäsi, jota et ole koskaan purkanut, et ole rohjennut koskaan tulla rukoushetkeen, kun on palvelusta suoritettu. Tai jos sinulla on joku sairaus, tule sellaisena kuin olet. Jeesus voi ottaa taakkasi pois. Jeesus voi myöskin parantaa. Ja niinpä sanon sinulle, ystävä, älä tule vain tavan mukaan, mutta jos todella tunnet tarvitsevasi Jumalan pyhän hengen kosketusta, tule loppusoiton jälkeen. Tule näihin etupenkkeihin. Minulla on myöskin varattuna öljyä. Jos joku tuntee sairautta, että viemme sen Jumalan tiettäväksi, hän tietää. Mutta jos on hetki, että Jumala ottaa sen pois, niin sekin on mahdollista. Ennen kaikkea kehoitan niitä, jotka kärsivät, jota me emme näe, mutta siellä syvällä sydämessä saattaa olla sellaista, jonka haluat yksinomaan viedä Jumalalle ja jonkun, joka rukoilee sinun kanssasi. Ole rohkea ja tule loppusoiton jälkeen sitten tänne eteen, jos tunnet tarvetta kohdata Herrasi ja Jumalasi, niin kuin Tuomas kohtasi hänet. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua armostasi, että kukaan ei tarvitse olla yksin siellä kyynelaaksossa, vaan sinä, Herra, olet jokaisen rinnalla. Sinä jopa kannat niiden vaikeiden koettelemusten ylitse. Ja Herra, saamme tuntea sinun läheisyytesi ja voiman. Herra, erikoisesti rukoilemme, että tämä maailman aika tulisi nopeasti siihen hetkeen, jolloin saamme kohottaa katseemme ja näemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen saapuvan. Koettelemukset on edessä, mutta me emme voi välttää niitä. Vahvista siksi meitä jokaista kohtaamaan urhoollisesti sinun voimassasi ja armossasi kaikki koettelemukset ja uskon säilyttäen. Ole armollinen niille, jotka kamppailevat tällä hetkellä, tullako eteen ja paljastaa Jumalalle se taakkareppu, mikä siellä on, joka painaa. Tai tulla eteen oman sairautensa tähden, jolloin viemme tämän Herran tiettäväksi ja mahdollisesti parannettavaksi. Herra, tätä me rukoilemme ja pyydämme sinun armoasi kaikkeen tähän Jeesuksen nimessä. Amen.